Так само дуже мало знаємо ми і про сестер Шопена, з якими його пов'язувала сердечна приязнь. Між ними встановилися такі товариські стосунки дружби і взаєморозуміння, які можливі лише в родині, де панує любов. Щось із такої чарівної атмосфери потрафив відтворити лише Толстой. Коли читаєш листи Шопена та його сестер, коли чуєш про їхні забави, бесіди, театральні вистави, мимоволі пригадуються діти Ростових з «Війни і миру». І помимо несхожості звичаїв, тої величезної різниці сфер, там поміщицтво, тут скромні міщани, але та сама духовна, інтелектуальна культура, французьке виховання і до певної міри та сама відірваність від дійсності. А є тут навіть прототип Сонечки. Ота сама Зузка, про яку Новачинський поневигадував стільки небелиць, кидаючи при тому тінь на старого Кольберга. А Зузка була, очевидно, не служниця, сільська дівчина, а родичка пані Юстини, яка взяла її до себе, щоб допомагала їй порядкувати у клопітному, що й казати, пансіонаті для паничів. Кілька разів Шопен згадує про неї у своїх листах, трактуючи її на рівні з сестрами, чого він ні за що не робив би, якби вона була нянею, вихователькою чи ще кимсь у подібній ролі. Джейн Стірлінг, що добре була поінформована про родинні стосунки Шопенів, у листах до Людвіки називає її «тітонька» і, видно, вважає її за повноправного члена родини, коли вже кладе від її імені вінок на могилу Фредеріка, так само, як і від імені членів сім'ї. Не було також у Шопена потреби вчитися у Зузки сільських пісень. Для цього йому було досить железової волі, шафарнії, пенчиць, та врешті і сама пані Юстина, напевно ж, співала за фортепіано як сільські пісні, так і слобідські, міські, варшавські, сентиментальні та патріотичні, які справили величезний вплив на творчість Шопена, про що досі говорилося дуже рідко. А Людвіка – типова варшав'янка, балакуча, сентиментальна, але розумна. Те, що вона могла заприязнитися з особою такої високої культури, як Жорж Санд, свідчить про її неабиякі здібності й освіченість. Людвіка, як старша сестра, була певною мірою опікункою Фредеріка, давала йому перші уроки гри на фортепіано, відзначалася великою музикальністю. Вона була повірницею Фредеріка, і часто вона єдина знала юнацькі секрети брата, таємниці його серця і кишені. Найчастіше їй він звірявся у своїх творчих справах. Вона відвідувала Фредеріка в Ноані і Парижі. Вона поспішила на поклик хворого брата, щоб побути при ньому в останні його години. Відблиск великого серця і блискучого розуму Фредеріка, його музикального генія, падав передусім на цю сестру. Дорожча за коханок, відданіша за найближчих друзів, вона була саме тією жінкою Шопена, якої йому не довелося зустріти серед тих, хто любив його розумовою, надуманою і нетривкою любов'ю. Про цю особу досі говорилося мимохідь і скоромовкою. Норвід лиш олівцем нарисував її профіль, що так нагадує риси брата. Ніхто не задумувався над тим, яку величезну роль відіграла вона в житті Фредеріка. Спершу це була лише перезріла дівиця, котру Фрицик хоч і дуже кохав, але, може, трохи легковажив. Обидві сестри Шопена відзначалися надзвичайною жіночністю і балакучістю, і він жартома називав їх бабами-пліткарками. Але заміжжя, діти перемінили її. Поступово вона зробилася матроною, дамою, поважною жінкою. Жорж Санд, Джейн Стірлінг любили її. По смерті Миколая Шопена вона замінила його, ставши главою осиротілої родини. В одному із своїх листів до брата Ізабелла Барцінська так пише про Людвіку. «Шкодую, завжди шкодую, що ти не знаєш Людвіки, котра посідає вже певну роль у суспільстві, тобто роль дружини і матері, а то б ти ще більше прив'язався до неї, бо важко знати її і не любити її щораз дужче, не цінувати її душі». У Людвіки своєрідна філософія, зрештою, дуже французька. Чи то вроджена, чи то вироблена на читанні французьких класиків XVII століття – Ларош-Фуко, Лабрюєра. Людвіку дуже цікавить людина, її характер, міжлюдські стосунки. Її листи рясніють сентенціями на цю тему, цілком гальського характеру. Наприклад, говорячи про колишніх вихованців свого батька, Міхала і Фредеріка Скарбиків, каже: «Найліпший спосіб зіпсувати людей – зробити так, щоб їм добре велося. В міру накопичення дорогоцінного металу серце твердіє і поступово так само на метал або й на камінь перетворюється». Таких сентенцій у Людвіки багато. Як видно з них, вона не плекала ілюзій щодо людей. Листи її чудові. У них наче на грамплетівці відбито живу мову, і часом просто не можна зрозуміти окремих речень. Лиш прочитавши вголос, вдається збагнути їх сенс. Для істориків мови, письменників, які хотіли б відтворити розмовну тогочасну мову, листи Людвіки Єнджієвич – то справжній скарб. Ми знаходимо в них чудові соковиті варшавські вирази. Скорочення фраз причудові. Тут відчувається щось іще з мови XVIII століття. Із Заблоцького, наприклад. Але вони вже свіжі, повнокровні, звучать по-нашому. Ані штучності, ані пози. Ця жінка, очевидно, відзначалася надзвичайною природністю і мала також щось від того чару елегантної простоти, притаманної її братові. Ельснер каже, що якби в інший спосіб була висловлена ця пропозиція, то не так швидко можна було б у ній розібратись. «А так пальці знати», – писала Людвіка в одному з листів про обурливу пропозицію Калькбреннера, щоб Шопен ще 3 роки вчився у нього на піаніста. Оте «так пальці знати» – чудовий вираз, гідний Фредра. Ця надзвичайна жінка, Шопенова повірниця, з гордістю доповідає йому, що приписку в його листі до батьків, адресовану їй особисто, вона, незважаючи на батьківський гнів, одразу ж затушувала. А в іншому листі, що погано зберігся, вона пише: «Якщо ти захочеш звіритися мені в усьому, то вклади для мене окремий листочок, бо навздогад не завжди можна на одну й ту ж думку натрапити. Краще буде, коли я знатиму саму лише правду». Можливо, тільки вона єдина і знала правду про Шопена. Зовсім інша, набагато простіша, Ізабелла Барцінська. Вона була видана заміж за гострого на язик чиновника, про характер якого у невтішних тонах пише Фредерікові Фелікс Водзінський. Бездітна, трохи втомлена сухістю батька і вічною засмученістю матері, в одному з листів вона пише: «Адже гарний настрій і насолоди у нас рідко бувають». одним цим зітханням багато сказано про долю бідної жінки. Після виїзду Фредеріка з Польщі вона його ніколи більше не бачила. Завжди вона була на задньому плані. У своїх почуттях обмежувалася обожнюванням батьків, а особливо брата і сестри. Музикальна, розучувала твори брата для себе. Якось, згадуючи це музичення, вона писала: «Ну, та ніхто його не слухає, крім нас, бо ми кохаємо тебе. Тим-то я не для когось, скоріше не з гордощів, розучую твої твори, а лиш задля того, що ти – мій брат. І ніщо не відповідає моїй душі так, як ти». А як мало ми знаємо про бідну Емільку. Маємо лише один, та й то невдалий портрет її. В альбомі «Шопен на батьківщині» вміщено ряд її дитячих листів, а вона ж і віршики пописувала, і комедійки, і по-французькому, і по-польському. Чого б тільки ми не дали сьогодні за те, аби мати яку-небудь фотографію або малюнок сценки з тих п'єсок, які для батьків на іменини розігрували Фрицик з Емількою під фортепіаний акомпанемент серйозної Людвіки. Але хоч ми і не знаємо ніяких деталей про ці вистави, одначе відомо, що Фредерік любив молодшу сестричку. Датуючи лист в річницю смерті Емільки, він із сумом згадує її. Усе це разом узяте дає нам уявлення про атмосферу в цій домівці. Лагідну, спокійну, принаймні не драматичну і дуже міщанську. Домівка і родина надавали дитячим та юнацьким рокам Шопена того м'якого тону щастя, отого тепла, якого йому потім так не вистачало в житті. До цієї родини ввійшов новий чоловік, з котрим Шопен, як пише Ельснер, поєднався через кохану Людвіку, його швагер Калясанти Єджеєвич. Потім другий, Антоній Барцинський. Обох їх Фредерік знав ще з дитинства. Калясанти, його називає Жорж Санд, був живою, цікавою постаттю, мав певні інтелектуальні і технічні зацікавлення. Барцинський створює враження надто сухої людини. Його листи наче службові рапорти. Щоправда, його листу, в якому він сповіщає Фредеріка про смерть батька і описує його кончину, не можна відмовити в літературних достоїнствах.